الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تنزمزية kuhusu fadhila ya sala ya jamaa, hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, Abdullah ibn Umar, Allah awe radhi naye na babake, anasema kwa hakika Mtume rahma na amani ziwe juu yake alisema, salatul jamaa, sala ya jamaa ambao ni kama hii ambayo tumeswali sahihi, afdalu min salati al-fardhi, ni bora kuliko sala ya mtu mmoja, bi 27 daraja, kwa daraja 27. Kwa ikiwa Muislamu ataswali peke yake sala yake nasihi, lakini pia akiwa ataswali peke yake bila sababu akawacha jamaa anapata madhambi, lakini swali msihi. Kwa hivyo anapata madhambi kwa kukosa jamaa bila sababu, lakini pia anakuwa ni mwenye kukosa fadhila hizi nyingi ambazo anazipata mwenye kuswali kwa jamaa. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasema Mtume rahma na amani ziwe yake, salatu rajul fi jama'atin, sala ya mtu katika jamaa, tudha'afu ala salatihi fi baitihi, huwa inazidishwa juu ya ile swala ambayo anaiswali, fi baitihi, katika nyumba yake, wa fi suqihi, na katika mahala pake pa biashara sokoni, 25 dhifan, kwa nyongeza 25. Wadhalika, na ni hivyo, annahu idha tawadha, kwa hakika atakapotawadha yule mwenye kuja kuswali jamaa nyumbani kwake, fa ahsana alwudhu'a, na kisha katawadha vizuri, thumma kharaja, kisha katoka nyumbani kwake, ila almasjidi, akielekea msikitini, la yukhrijuhu illa sala, na ikawa hakuna kilichomtoa nyumbani kwake isipokuwa ni sala. Mtume anasema lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun, hapigi hatua yoyote wakati wa kutembea, ani step, illa rufi'at, isipokuwa ananyanyuliwa, lahu biha daraja, ye ananyanyuliwa kwa ajili ya hiyo hatua aliyopiga, daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khutwat anhu biha khati'atun, na anafutiwa madhambi kwa ajili ya hatua aliyopiga hiyo. Mtume anasema faidha salla, na pindi atakaposwali, lam tazalil malaikatu tusalli alayhi, malaika wataendelea kumwombea, maadama fi musallahu, madamu yuko bado penye ameswalia, yani manake yuko bado msikitini, ma lam yuhdith, pale atakapokuwa bado hajafanya kosa, ikiwemo kutenguka udhu na kuvunja nini udhu wake. Takulu, malaika huwa anasema, Allahumma salli alayhi, Allah msalie, Allahumma arhamhu, Allah mrehemu, wala yazalu fi salatin, na yeye huwa anaendelea kuwa katika swala, yani thawabu anazipata ni sawa na kuwa yuko bado kwenye swala. Man tadhara salata, madamu yeye kinachomweka msikitini ni kuwa bado anangoja swala nyingine ifike. Ameswali mathalan maghrib, akawa na keti anangoja isha ifike, ndio wote huwa anahesabiwa kuwa yuko bado kwenye swala. Tafakun alayhi, wa hadha lafdhu al-Bukhari. Hadithi nyingine ipokewa na Abu Huraira na napatikana kwenye Sahih Muslim. Hadithi nasema kuwa ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun a'ma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alijiliwa na mwanamme fulani kipofu katika masahaba. Fakala akasema ya Rasulallahi, ewe mtume wa Allah, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid, mimi sina kiongozi anaye niongoza kwenda msikitini. Fasala Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam an yurakhisa lahu, huyu sahaba mwanamme kipofu akaomba mtume rahma na amani ziji yake ampe ruhusa. Fayusalli fi baitihi, aswali nyumbani kwake. Farakhasa lahu, mtume akamruhusu. Falamma walla da'ahu faqala lahu, alipogeuka akawa saa anataka aondoke, da'ahu mtume akamwita. Faqala lahu, kisha mtume akamwambia, hal tasma'u an-nidaa bis-salah, je wasikia ule mwito wa swala, animwadhina anapokuwa na adhini kwa kuita watu waje kuswali. Kala naam, akasema ndio. Kala mtume akasema fa ajib, basi itikia huo mwito, manake njoo uswali hivyo hivyo. Na hii hadithi inamaanisha kuwa ikiwa hali ni hii kwa yule kipofu ambaye amekuja na akapewa ruhusa, lakini kwa vile anasikia adhana anaambiwa kwa aje hivyo hivyo, kwa hakika kwa sisi ambao tuna macho, afya zetu tunazo, na uwezo wa kuja kwa kutembea, ni jambo ambalo hakika yatakiwa tulizingatie zaidi na tulitilie maanani makubwa zaidi. Lakini hadithi hii haimaanishi ya kuwa mtu akiwa ana udhuru basi lazima hivyo hivyo aje msikitini hata ikiwa ni hivyo, la, bali hii yaonesha kuwa huyu kipofu atakuja hivyo hivyo madamu anaweza akaja, madamu anaweza akaja hata kama hana kiongozi, madamu anasikia ni mwadhini. Lakini ikiwa hana kiongozi wa kumuongoza, na kisha pia yeye hawezi akaja peke yake kwa sababu ya hatari ambayo namwelekea njiani, basi itakuwa hakuna budi isipokuwa nini, anaruhusa kuswali nyumbani, anaruhusa kuswali nyumbani. Kwa sababu tunaambiwa katika masala ya usuli ya kuwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil maswalih, yani madhara ambayo yanahofiwa kuwa yanaweza katokea, huwa kuyazuia hayo madhara ni kipaumbele zaidi kuliko manufaa yanayo dhaniwa kuwa yanaweza yakapatikana. Kwa yale madhara ambayo yanaweza kampata huyu kipofu akiwa atakuja labda peke yake na apate na matatizo njiani, basi hayo matatizo lazima yapewe kipaumbele kuepushwa huyo kipofu yasimpate, zaidi hata kuliko zile thawabu ambazo atazipata kwa kuja kuswali swala ya jamaa msikitini. Wana Abdullahi وقيل عمرو ابن قيس المعروف بابن ام مكتوم المؤذن رضي الله عنه انه قال هو صحابه ambaye anaitwa Abdullah ibn Umm Maktum ambaye ndiye alikuwa muadhini wa mtume rahma na amani zaji yake, qala alisema ya rasulullah, wewe mtume wa Allah, inna almadinata kathirata alhawami, hakika mji wa Madina umejaa na viumbe hatari hatari, yani wadudu, wanyama kama nge, kama nyoka na wengineo, wasibai, na hata kuna wengine ambao ni wanyama mwitu ambao ni hatari kama mbwa mwitu na vinginevyo hivyo. Sasa kwa hivyo lengo lake la kumwambia mtume hivyo ni kuwa mtume amruhusu asiwe anakuja msikitini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume rahma na amani ziwe juu yake, tasma'u hayya ala salah, unasikia muadhini anaposema hayya ala salah, yani harakisheni, njooni haraka katika swala. Hayya ala alfala, njooni katika kufaulu. Akasema bila shaka nasikia. Mtume akamwambia fa hayya hal, basi pia wewe kwa katika wale watakaofanya haraka kuja, yani njoo. Na bila shaka tajua ya kuwa huyu alikuwa ndio muadhini wa mtume. Tena mtume akasema ya kuwa mkisikia muadhini wa Bilal, yeye anaadhini usiku, endeleeni kula daku kama ni Ramadhani na kunyweni, na jueni kuwa bado swala haijafika, msiswali swala asubuhi. Lakini mkisikia muadhini wa Abdullah ibn Umm Maktum ambaye ndio huyu tunamzungumzia, basi acheni kula, na huu ndio sawa wakati wa swala ya asubuhi umefika. Na kwa hivyo ni kuonesha kuwa angalia licha kuwa ni sahaba kipofu, lakini anafanya bidii paka afike msikini tena kabla ya wakati wa adhana, ili yeye ndio awe ni mwenye kuadhini. Jambo ambalo natakiwa kwa wale ambao wana neema ya macho na neema mbalimbali, tujitahidi sana kwa kutopitwa na swala ya jamaa msikitini. Kuna hadithi ambayo pimpokewa na Abu Huraira kutoka kwa Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, laqad hamamtu an amura bihatabin, nilikusudia kuamrisha kuni zikusanywe, fayatakab, kisha zikusanywe, thumma amura bisalatin, kisha niamrishe swala, fayuadhana, yadhiniwe laha kwa ajili ya swala hiyo, thumma amura rajulan, kisha niamrishe mwanamume fulani, ni sahaba fulani, faya umma nasa, awe ni mwenye kusalisha watu, mimi nisisalisha siku hiyo, thumma ukhalifa ila rijalin, kisha mimi niende kwa watu fulani, nikiwafata watu fulani. Watu hao ni wale ambao hawahudhurii swala ya jamaa msikitini, ili hali hao ni wanaume na wana uwezo wao kuhudhuria, lakini hawahudhurii. Mtume anasema niende kwao, fa uharika alaihim buyutahum, na kisha niwachomee nyumba zao. Katika baadhi ya riwaya inasema kuwa kilichofanya paka mtume asiwachomee nyumba zao, alisema kuwa lau kama si watoto na wanawake ambao si lazima kwao kuja kuswali, na hizo nyumba pia zinawafaa, kwa hivyo akizichoma atakuwa anasababisha madhara kwa wasiohusika, ndio akaacha hivyo. Kwa hivyo kama si wale wanawake, watoto wadogo, na hata wagonjwa na watu wengine ambao wana udhuru zao za kisheria za kutohudhuria swala ya jamaa, ingekuwa hiyo nyumba haitumiki na watu hao pia, basi mtume anasema kuwa angechoma nyumba hizo. Sasa maulamu anasema kuwa swala la mtume kuwachomea watu nyumba kwa kufanya kosa, haiwezekani kosa hilo likawa ni kosa dogo. Ina maana kuwa kosa hilo ni kosa kubwa zaidi, kiasi cha kufika mpaka mtu achomewe nyumba yake, ili sasa ndio akose mahala pa kuketi pa kulala, akiwa hapo na hasiji msikitini, sasa ndio aje hivyo hivyo apenda sipende. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine iliyopokewa na Imam Muslim, hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, mtume anasema, man sarahu an yalqa Allah ghadan musliman, atakayependa na atakayefurahishwa na kuwa akutane na Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama, musliman, akiwa muislamu na amesalimika na mabaya yote yatakayowapata siku hiyo watu, fali uhafidha ala haulai salawati, basi awe mwenye kuhifadhi swala hizi, akikusudia swala tano hizi za faradhi, haifu yunada bihinna, wakati swala hizo zinaponadiwa, ani mwadhina anapoadhini, basi hakikisha kuwa umejitahidi kuenda msikitini kuziswali swala hizo. Fa inna Allaha sharaa li nabiyikum sunan alhuda, kwani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea nabii wenu njia za uongofu, wa inna huna min sunanil huda, na hakika hizo swala kuswali kwake ndio uongofu, huo ndio njia ya uongofu. Hauwezi ukawa katika njia ya uongofu ikiwa huswali. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, tuma nasema na lau kama nyinyi mngekuwa mnaswali katika majumba yenu, kama yusali hadha almutahallifu, kama anavyoswali huyu ambaye huwa hahudhurii swala jamaa, fi baitihi, nyumbani kwake, la taraktum sunnata nabiyikum, Abdullah ibn Mas'ud anasema kuwa mngefanya hivyo, basi mngekuwa mmeacha sunna ya nabii wenu. Ani kule kutoswali msikitini, hiyo ni kuacha kabisa muongozo wa mtume. Wala taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum, na lau kama mngeliacha muongozo wa nabii wenu, la dhalaltum, mngelipotea. Abdullah ibn Mas'ud anasema wala qad ra'aytuna, na kwa hakika ulikuwa unaweza ukatuona sisi, anakusudia hao masahaba, wa ma yatahallafu anha illa munafiqun, na alikuwa hakuna anayeacha kuhudhuria swala ya jamaa msikitini wakati wao masahaba, isipokuwa kama ni mwanaume, huyu ni mnafiki, maalumun nifaq, tena ambaye unafiki wake wajulikana. Wa laqad kana rajulu yu'ta bihi, na kwa hakika ilikuwa mwanamme analetwa msikitini, yuhada baina rajulaini, anakokotwa akiwa ameshikilia kati ya watu wawili, mmoja amemshikilia kuliani, mmoja kushotoni, kisha sasa anatembea taratibu mpaka aje msikitini pia. Hata yukama fisafi, mpaka samishu kwenye safu. Licha kuwa na uzito wa kuja msikitini, ima ni mgonjwa ama ni sababu ingine labda, lakini anajitahidi hivyo hivyo kuja msikitini. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya masahaba. Kwa unapata kuwa Abdullah ibn Mas'ud anatueleza ukweli kuhusu swala hizi tano, ya kuwa kama kuna uongofu katika Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa na akatuletea na yatakiwa Muislamu ashikamane nao, ni swala. Na mtu ambaye haswali, ina maana kwa kuisha huyo, njia ambayo anaifuata njia ya upotofu. Lakini pia akasema kuwa mtu ambaye anaacha swala na ni mwanaume, huyo tayari ni mnafiki huyo. Sababu ilikuwa ni moja katika alama kubwa za kuwajua wanafiki zama za maswahaba, ilikuwa ni mtu asiyehudhuria msikitini kuswali. Tena siyeche aswali, anaswali lakini aswali msikitini. Sasa hapo utalinganisha wanafiki wa zama hizo za Mtume na wanafiki wa sasa. Yaani kiasi cha kuwa mtu siyeche aswali msikitini, aswali kabisa, hata huko nyumbani pia penyuka aswali, kisha anajiita Muislamu. Ambapo zama za Mtume wanafiki walikuwa wanaswali, hasa swala za mchana, adhuhuri, alasiri, magharibi, asubuhi na isha ndio zinawashinda. Lakini wakawa tayari alama hizo za wanafiki. Itakuwaje sasa swala zote usiswali tena kabisa kabisa, si msikitini wala si nyumbani? Kwa hivyo ni jambo ambalo natakiwa Muislamu aliogope sana. Lakini pia Abdullah ibn Mas'ud akatupigia mfano wa vile maswahaba walikuwa wanatilia umuhimu zaidi swala la kuhudhuria msikitini kuswali jamaa, hata kama mtu amezidiwa, lakini analetwa na wenzake mpaka afike msikitini aswali pamoja na wenzake. Kwa hivyo atakiwa kila mmoja wetu kujitahidi kufanya hivyo. Naam, naona tusomea hadithi ya mwisho, alafu basi inshallah tutasomea hapo. Hadithi iliyopokewa na Abu Darda radhiallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, anasema kuwa alimsikia Mtume rahma na amani iziwe juu yake akisema, ma min thalathatin, hamna watu watatu, fi qaryatin, watakaokuwa katika kijiji chochote, wala badawin, wala wakawa katika mashambani, sehemu ambayo ni mashambani popote, la tuqamu fihi musalla, na wakawa hawasimamishi penye wako huko swala ya jamaa kwa pamoja, na ili hali ni watu watatu, illa qad istahwadha alayhim shaytan, isipokuwa watu hao watakuwa shetani amewaghilibu. Fa alaykum bil jamaa, akasema Mtume, basi jilazimisheni na swala ya jamaa. Fa inama yaakulu dhibu min alghanami alqasiya, kwani si vinginevyo, hakika mbwa mwitu hula yule mbuzi ambaye amejitenga na wenzake, ambaye anajitenga na wenzake, yuko peke yake, yani wenzake wako pamoja, wanakula kwa pamoja, yeye yuko kando. Huyo ndio mbwa mwitu huwa anamlenga na anamvamia na anamwinda. Maana ya hii hadithi nini? Maana yake ni kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi kuswali kwa jamaa, kwa kuwa jambo hilo ni moja katika sababu za kumfanya mpaka asiweze kughilibiwa na shetani, na mwishowe hata akawa haswali kabisa. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unaswali na wenzako msikitini mfano, na unapokuja, kuna wakati unaandamana na wenzako ukija, basi hata ukiwa wakati mwingine una uvivu ama shetani amekushawishi, amekusaulisha, ama amekuletea vishawishi vya hapa na pale, wenzako watakuulizia, vipi, mbona tujakula leo msikitini? Ama hata wakipita watakukumbusha, mzee twende. Kwa inakuwa ni sababu ya nini? Hata kama ulikuwa sasa umeanza morali kushuka chini, morali inapanda. Lakini kwa kuwa sasa wewe umezoea kuwa hauswali msikitini kabisa, hapo nyumbani usiposwali atakayekwambia ni nani? Na kisha baadaye itakuwa sasa ni uzito hata kukumbushwa na mtu kuwa, vipi, mbona atukuone msikitini, kwa sababu kawaida huonekani msikitini. Lakini pamoja na hivyo ni kuwa unaposwali msikitini, ndugu zangu Waislamu, mbali na kuwa unapata wenzako wa kukuboost na kukupa morali ya kuwa usiache kwenda, sababu sasa mshakuwa ni familia moja na kampuni moja, lakini sasa pia ukija msikitini, bila shaka, yani unapata morali ya kufanya baadhi ya ibada ambazo labda ungekuwa nyumbani ungeshindwa kufanya. Sasa baada kuja msikitini, unaona wenzako baada ya swala wanaswali, baadia mashallah pia unaswali. Mufika mapema, unasali kablia, kiu unasali. Baada sala, wenzako wamekiti, unleta rakan, kiu unleta. Lakini pale nyumbani, na nusabu napata kuwa kuna baadhi ya wanawake tena wengi sana. Hao maisha yao yote ni kuswali swala faradhi peke yake. Hawaswali kablia wala baadia. Na hizo dhikari pia ni bahati. Tena tunasema wale wacha Mungu ndio wanaswali hizo faradhi hizo. Lakini kwa asilimia kubwa unapata wanawake wengine hawaswali kabisa. Na moja katika sababu za kuwa hawaswali ni kwa sababu wako peke yao majumbani. Kwa hivyo hawana yule wa kuwatia morali. Na hawana ya kuwa angalau walikuwa wamesahau waone mwenzao wanafanya hivi wakumbuke ama wazinduke. Sasa kwa hivyo kuna faida kubwa zaidi Muislamu kuja msikitini kuswali. Lakini pia kuja msikitini lazima tujiulize. Wewe usipokuja msikitini, hebu jiulize kuwa mwenzako pia asije na mwingine pia asije. Hizi misikiti zitakuwa zimejengwa kwa ajili ya nani? Na ambapo moja katika alama kubwa zaidi ya Uislamu katika huu ulimwengu ni misikiti. Na ukifika mahala ukakuta kuna msikiti, yani unakuwa mwili wako una furaha, unajua kuwa hapa kuna ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo swala ikifika ukienda, bila shaka unaona ani hali ya Uislamu vile iko. Kama utaona mashallah Waislamu wanahudhuria kwa wingi, unajua kuwa hapa mtaani mashallah Waislamu mashallah wana imani na wana bidii na dini yao. Lakini ukiona msikiti umeenda, sababu kuna baadhi ya sehemu unaweza kwenda kupata msikiti, lakini ukapata msikiti swala imefika hakuna mtu ndani. Na kama kuna mtu ni mtu mmoja au wili peke yao, na ni wakati wa jamaa hiyo, yani ukiingia unasikitika kwa je hapa ni Waislamu ndio hawapo ama Waislamu ndio hawana kabisa umuhimu na dini yao. Kwa unapata kuwa msikiti ni moja katika alama kubwa za kumtambulisha Muislamu, hali ya Waislamu katika mahala ambapo huu msikiti upo ni Waislamu wa aina gani. Kwa tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao wanajitahidi kuswali swala ya jamaa msikitini, na atupe fadhila zote anazostahiki mwenye kuswali msikitini kwa jamaa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.